mbongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolakala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boyei bolamu na nsango ya mokili lelo ya mopenza na bokuse tolanda makambo tokolobela. UPDF mampinga ma Uganda na FRDC mampinga ma Ekolo Congo Demokratiki bayokani mpo na kokuba bitumba bazali kosala ilongo na batomboki ba ADF na nord-est ya mabele ma RDC.
Tojali kokamwa ndenge nini biloko oyo penza bakosala bati yango pe na ba radio na ba mitandao to ba réseaux sociaux te.
Bato pene na zomi ba kufaki mpe pene na tuku mibale ba zokaki na ba bombi eye ekweyaki mokolo mwamosala mitano moleki bisika ba kima bitumba bazalaka na Mugunga pene na Goma.
Tozwaki deja 27 personnes batoyo bazokaki na ba éclair ba mortier wana. Malheureusement parmi bato bakomaki na structure po tozwa bango en charge, mine bakufaki deja.
Nalina kanabiso na bozindo tokosololana docteur Serge Mbai Kabwai azwami na Ekolo Congo Demokratiki. Serge Mbai Kabwai azali mokeli mpe mokambi ya lingomba ya basali bilanga na kombo ya bilanga ya Betu. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda bansango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Lokola tusakola kiyango mampinga ma Uganda UPDF na maye maikolo Congo Demokratiki mayokani po na kokoba kobundisa ilongo batombo kiba ADF na nord-est ya ikolo Congo Demokratiki.
Milulu miakotala soki bitumba bazali kosala ilongo uta koleka mibu misato misalamaki lobiloleki na mpokwa na Kasindi na ngambo ya Congo pene na Uganda na bokamba mibwa bayangeli ba mampinga mibale. Moyangeli ya FRDC général d'armée Christian Chiwewe Songesa na oyo ya UPDF général Mozi Kainera Rugumba Ngaba nde ba tambusaki yango nzokande koleka bato basatu bakufi pe koleka mitano bazukaki na bitumba ba ADF bafundami kosala na butu ya kotana lelo na Kiabangazi na Irumu wenje ya makokiba momoto CRDH eye epesi sango yango esakoli eti soda moko ya FRDC azalaki kati na baye bazuki.
Mbula materi ya Ekolo Congo Demokratiki elobi na liyebisi ete ezaliko senga na mokonzi ya Angola pe mobondi na matata na Rwanda Joao Lorenzo kozwa makambo manso sima na babombe eye ebomi pene na bato zomi na Goma poso moleki.
Kinshasa e bakisi ete ezali na makoki manso ya kozwa mikano misengeli po Itali misala mia Luanda ekunduli ete bayimolongo basengeli kozwa bitumbu ya politiki pe ya nkita bisengeli po na kotindika Rwanda kotika bitumba bya yango na mabele ma Ekolo Congo Demokratike. Mbula materi ya Ekolo Congo Demokratike elaki kosala manso po na kobatela bana bayango na bitumba biye elaki pe lokola kopesa ye yanu esengeli na baye bazali kosala bitumba byango.
Nzela kati na engumba Bunia na etando ya etima Albert katani sima na bokuisami bwagbwagbwa to ponso na hali kolovu na mai mazali na kombo ya gbagba eye.
Sikanzela ya kouta kasenyi na chumia na jugu pe na Irumu ezali lisusu te. Mokambia sektor ya Baema Sud alimbuli ete bo bebisami to bo polami makasi ya gbagba eye sima na mpela e kasi nde bo bebisamek bo mimi bo kuisami na yango.
Batayon moko ya FRDC ekotinda maka na mboka Katanda na Kasai Oriental pona kotia kimia na matata na kati ya bayi kabila ya baluba lubilanji elobi mbula materi ya ituka ya Kasai Oriental.
Molobeli ya ituka eye Jean-Nico Mwamba Kamba a lobi eti ba kondi ba tindi maloba mabonde na bandeko banso ba esika eye po babika elongo na boboto pe kimia kolanda maloba mayi ba vandi mingi ba esika yango ba kimi po na bobendani bozali makasi kati na kabila ya baluba lubilanje.
Vice-ministre Yamambi Mantei ya Ekolo Congo Démocratique a sakoli lelo ete baye babomaki mwasi moko na mwana na ye na komine ya Makala na Kinshasa bazali bayi pulusu te atako bazalaki na sokoto ya bapulusu.
Peter Kazadi ya lobi na bapandi sango ete zali bato bayebani nanu te kino sika kasi ya laki kopesa maboko na moninga waye ministre ya Mambi Masembo pona bolukiluki boye bozali kosalama na tina ya komema poli na likamboli yango. Polisi ezali kosala misala mia bokengi mikolomie na nkombo ya Panthère Noire na commune ya Makala.
Na Chad bo tangi bo bilembo bo zali ko salema uto lobi na pokwa sima na bokangami babi ya babiro ya maponami hema mokondi ya mboka ya lobi loleki.
Bilembo yambo na ekatili ya bazuzi biko pesama o mokolo mwa mokolo mwantuku mibale na moko ya sanza eyepe ngala mibale ya maponami e koki ko salama o mokolo mwantuku mibale na mibale ya sanza ya motuba. General Mama Idris Debi Itno uyu akitanaki na ebonga ya mokonzi ya ekolo sima na bobomi bwa tata wa ye Marechal Idris Debi lokola pe ministre wa yambo Success Masra bazali na maponami maye elongo na basusu maponami maye masengeli kosukisa mibu misato mia bokambi ya basoda.
Mampinga ma Israel mazali kobeta babombe mingi lelo na Rafa na sudo ya Gaza po na kutia mbamba na Hamas.
Le biluleki ba islamiste ya Palestine bandima ki boyokani po na kotele misa bitumba kasi yango ekokisi nanute bosenga ya Israel e lobi ndako ya mosala ya ministre wa yambo Benjamin Netanyahu. Qatar e lobi ezali kotinda lelo lipinga lyoko na Caire na Egypte po ite masolo mazongela.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. UPDF mapinga ma Uganda na FRDC mapinga ma Ekolo Congo Démocratique bayokani po na kokoba bitumba bazali kosala elongo na batumbo ki ba ADF na nord-est ya mabele ma RDC ba chef d'état major to ba kambi ba mapinga mabale bazalaki lelo na milulu po na yango na mboka Kasindi pene na mboka Uganda. Erikas Mwisi.
General d'armée Christian Chiwewe Songesha Mukambi ya mapinga ma Ekolo Congo Démocratique FARDC, mpe General Muhoozi Kainerugaba ya mapinga ma Ekolo Uganda UPDF, bakutana kina mboka Kasindi, ndelo kati ya Ekolo Congo Démocratique mpe Uganda, uba kilometre ntuku mwambe na este ya Nkumba Beni, pona General d'Armée Christian Chiwewe, mapinga mabale makokoba bitumba ya elongo. Tomoyoka.
C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol.
Ezalina esengo nde tozali kubayamba. Uto Ekolo Uganda na delegation na bino nyonso. Esengeli to sunga ya solo makasi ya bakonzi ya mboka na biso. Tokobundisa batomboki ADF baye bazali kotika te koboma bayi mboka. Uto mikolo. Na komisi General Muhoozi lolenge ba Puna kio kuzala mukambi ya mapinga. General Muhoozi ya mapinga ma Uganda asepela kina boyoka ni katibaye babunda kampu na kubate la bikolo mibale. Tuzwa kimpe maloba ma general.
First of all, let me start by thanking you most.
Bikolo ya bisope baimboka bazali na boyoka ni uto mbulebele. To lingie te buyoka ndiboye boku kakukuba kino suka. Tozali ya solo kubulisa elongo ba tomboki ADF baye bazali kuchia mbulu na Ekolo Congo Démocratique pe na mboka na ngai Uganda nango na komisi ba généraux nyonso ya école Congo démocratique pona boyokani bona to bandi ete tokokoba penza kobundisa mbuna ADF tokozunga kasi matondo mingi penzambe na ngai akwa kupambo bae babundila kama kokima bomoto ba pesa kimpe ya bango makanisi mpona bula wa mboka tulanda maître Gina Evo wa Kalambai
to jali kokamwa ndenge nini biloko oyo penza bakosala bati yango pe na ba radio na ba mitandao to ba réseaux sociaux te ba secret penza ou ya armée bazoki yango na place publique mutu nyoso na munguna isika nyoso azali azotanga yango ndenge nini bakosala yango me baboyi kobimisa biloko oyo bayebi bamoni bakosala po banguna bazala surpris koyoka bachange stratégie akobeta bango eza mpe na bisika mosusu mapinga ma UPDF baboya kokota balingaka batikala penepene ya frontiere na bango eza te ke bazokengela nde frontiere na bango me kote oyo ya RDC bazopenza kokipe bango mingi te po baboya kokota ligne makasi ya Ituri
batomboki ba ADF bazali na bakamp na bango na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu mpe Irumu na Mambasa ou etuka ya Ituri bakonzi ba mapinga obituka ya Ituri mpe Nord Kivu bazalaki na likitalia bobakisi mikolo na bitumba bia elongo mapinga mabale makokoba kosala na badongolo miso ba ADF baye ba mikotisa na lingomba ita islamique Daesh. Erika Smusi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Bato pene na zomi ba kufaki mpe pene na tukumi bale ba zokaki na ba bombe biye bikweyaki mokolo mwa mosala mitano moleki bisika ba kima bitumba ba zalaka na mugunga pene na Goma edi sango abengaki mokambi ya misala mia sango ya CICR Rigen Kimbali toyo kalisolo na bango.
Oui, ezalaki mokolo ya mitano soit vendredi le 3 mai de yango ba mortier ekweyaki na kaya Lushagala na Mugunga eza eza proche na ville ya Goma na ba mortier wana ekweyaki na kaya ba déplacer place ba déplacer bazo fanda yango situation na niveau déjà ya même journée wana na hôpital na biso ya ba équipe ya chirurgical ya CICR tozwaki déjà 27 personnes batu 27 oyo bazokaki na ba éclair ba mortier wana malheureusement parmi batu bakomaki na structure po tozwa bango en charge mine bakufaki déjà et puis les losso bolandi ba rapport mosusu ezala ya gouvernement na ba organisation mosusu bazoloba eza 14 ba mosusu 17 donc ba nombre eza un peu élevé nango situation na itiaki bato bazalaki na camp supposé place bazali na sécurité mais bakomaki obligé ba bimanaka ba luka place nini bakobatama yango moni ba déplacer ba kindaki nzinga nzinga bana bazalaki na kati basi bazalaki na kati donc eza un peu compliqué sikoyo koyeba situation na bango ekozala ndenge nini eza bato bakimaki bitumba ba ti bango wana na ka pour que bazala na sécurité kasi situation na ekomi ya ba mortier wana itiki susu bango bakima na ka po bakende komi luka place bakozala na sécurité alors situation eza pena malamu te po bato wango bazokende bazana ba famille te bayebani te bana ba mosusu bana babungi bayebi te bakokende wapi donc eza situation moko elekaki na pasi yango ba déplacer bazana na situation moko ya pasi tisiko na kaya Lushagala na Mugunga parce que mingi bakimaki babangaki isusu kofanda wana pona bobangi ya koloba tango mosusu bakobwaka lisusu ba morti mosusu
bongo bo batikani bazo banda kuna ndenge nini kubanga tu nini po ata bo bakia bazo likande nini
bao batikali bazana bobangi et puis en plus bazomi yo kalisu na sécurité te bazana situation moko eza très compliqué oyo bazana ba assistance te place bazalaki na kande zalaki place ba organisation humanitaire zalaki soki bazumo eloko muke baye ba pesi bango na kati ya camp kasi depuis après événement wana ba famille ba mama na bana bazaki obligé ba kima po bazo banga liwa komona ke ba mortier bandio kitela bango bongo ba kokufa ba bangi ba kimi na ka ba ke dinga dinga epa ba famille ndango zo mona mingi bazo lekaleka na bandaku ko senga biloko eza vi moko ezo tia bango na situation moko eza vraiment très déplorable et ezo tia ke condition ya vie na bango vraiment eza nango vraiment malamu te po bazo souffrir ba yebite ba kosala nini ba kokende wapi ba yaki koto baza na famille te eloko moko te yango ezo pesa bango souffrance ya makasi
quand nous loba ipeni na, na mugunga eza ya ya yambote eza pe mbala liboso te ya ke ba bombe ko ya na ba quand isika ba déplacer bazali ya
oui eza ya yambote eza déjà mbala misa toto minei oyo ba mortier ba bombe ko ya ki aux alentours kaka na ka ya mugunga wana donc e komi situation moko komi pe dégénéré na niveau ya Goma ona na partie ya Nord Kivu bien que situation wana ibandaka kala na ba côté ya ba Beni pona ba ADF kuna pe ba banda ko tia tia ba bombe na kati ya communauté mais abiso oyo esalemaki awa eza vraiment oyo ezalaki mwa makasi po nete na lobaki déjà tozwa ki pli 27 bo ba ba zoka ki makasi ou ba ki na hôpital ya CICR po ba basunga bango au-delà de ça mine ba kufa ki déjà donc eza parmi ici événement moko eleki o ya choc ya makasi par rapport na ba o eleka ki avant na yango eti ko banga na kati ya ba tout déplacer wana
ba azali déjà na passé kasi sikoyo tokolo banini bisungi ya kopesa bango ezali ya kokoka to ndenge nini zo salina
bon lisungi za mpenzi yango ya kokokate ezaka kama ba organisation mike mike bazo mibundisa komona ndeni kosunga bango na neti tuzoi ba crise mondiale ezaki mbongo penda ya kokokeza te ya kosunga bango po bazwa mwa ba aide mike mike donc bazo vivre situation moko eza déplorable ezaka ka bazo vivoter alors bango eza bazo balingi ke il faut kimia ezonga poso ki kimia ezongi baza batu bazaki pana bango baza na bozo sala bilanga bazo baluka moya ko vivre na ndenge na bango kasi na situation oyo ya bitumba moya ba vivre ezate et puis ba aide humanitaire pe ezate nde yango na bakawana ba population déplacée bazo vivre na pasi
Rigen Kimbali ya CICR azalaki na elobeli ya Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo tokosola na docteur Serge Mbai Kabwai azomi na ekolo Congo Démocratique Serge Mbai Kabwai azali mokeli mpe mokambi ya lingomba ya basali bilanga na kombo ya bilanga ya Beto tolanda Docteur Mbai Kabwai matondo mingi pona ngonga oyo zwi pona kosolola na lolaka la Amerika nazali Antoine Roger Bolamba bongo na sepeli mingi na ndenge zwi suka suka ngonga pona kosolola na biso
na tondi opende ko Antoine Roger Bolamba
okay motuna na biso ya liboso yambo penza tokota na bozindo mekana no ko se presenter yomoko ona ba bazali kolanda biso na ngonga oyo yo baye ba docteur Mbai Serge Mbai Kabwai azali nani
ngai nazali mokambi ya bisanga babengi bilanga ya Betu bisanga ya bana mboka oyo bapona kosala bilanga baza na misala na bango ebele na kati na biso baminganga bazali balakisi bazali bandeko baza na kati ya police nationale bazali tozali na banganga nzambe tozali na balakisi ya université oyo bandeko wana basangana mpona kosungana mosala oyo etali bilanga oyo etali kolia bakongole nga nazali mokambi ya lisanga wana lisanga wana ebotami na 2017 na RDC kombo na yango bilanga ya Betu
bilanga ya Betu to BYB toza komona yango ezo kosala misala mingi me liboso ya kolobela na misala tomona ki mikolo eleki ministre wa yambo oyo awuti kobanda musala na ye ya consultation ayambaki pe bino ba tomolo ya bilanga ya Beto ya solo bongo
ezali ya solo mama première ministre abengisaki biso na mayanga nio babengi ba consultation justement il allait qui pour ta consultation il allait bah dans Mboka bah parti politique et d'abord qu'il n'est pas entreprise publique par regroupement ndenge na ndenge au basse rokutana na ministre Oyambo pour na kosolola na ye pour na koyebisa bango koyebisa ye makambo oyo bango bazali na yango makambo mingi lekanaka na misala na bango bakokoso ezali na oyo bazali kosenga ye po asala de façon que misala na bango ekende liboso de façon que situation amboka ebonga donc yango wana pe basingisaki biso bilanga betu azalaki na baconsultation wana ezalaki esengo monene mpona biso ezolakisa ke l'etat congolais ayebi biso l'etat congolais azali kokanisa biso azali pe na posa koyoka oyo biso tozali na ya koloba oyo pe to mayele oyo tosengeli kokabola na ye l'etat congolais aza na posa na yango epesaki biso esengo mingi
olobi kotope yango mayele nini oyo omonisaki na premier ministre Judith oyoyo bilanga ya betu ekoki komema na misala ya kosalisa bakongole balia malamu
ezalaki nano kolakisa ete biso bandeko ya bilanga ya betu tosalaka deja mosala tolonaka na francais babi toproduiraka totransformaka tosalaka deja misala wana na kati na biso ndenge nalobaki bato ya misala kilikili misala ebele bazali en dehors ya misala na biso tosalaka misala bilanga toza kongo mobimba na baprovinse nyonso donc esengelaki ete mama premier ministre ayeba nanu wana toyebisaki pe te tozali ouvert na collaboration c'est-à-dire gouvernement oyo akosala biso tozali na posa na expérience oyo toza nango na terrain tosunga pe tokontinue kosala gouvernement atya biso pe maboko po oyo tosalaka na niveau na biso ekomebele esalema 3-5 10 fois koleka de façon que tomeka kopesa yano na probleme ya nzala na mboka na biso toza na makoki nyonso oyo toza nango kasi congolais aza kolia ndenge esengeli te aza kotonda te aza kolia ndenge esengeli aye kolia te kolia oyo ekosunga ye na nzoto epesa ye makasi asala mosala rendemen ezala malamu nantokomi na nivo wana te
to
yebisaki lisusu mama premier ministre toratelaki ye likambo ya instabilité frontière insécurité frontière oyo eza na mboka bafermier ebele bazokokokota na bisika na bango ya mosala te baferme na bango ça fait 2 ans 3 ans bazonyata sukuna te mpo na nini mpo bazoboma bato mpo na nini mpo bazonyongola bato wana eza mpasi mingi eza mpasi mingi bandeko bazokokosala mosala te e torapele mama premier ministre ke soki situation wana ekontinue crise ya manioko ekozala mpo crise ya masango toza nango deja crise ya manioko sokotali bien ba province oyo ezoproduire manioko makasi nde place wana malheureusement basituation wana ya mabe ya makasi ezali oyo ezosala ke bato bazokota so bilanga te mbula eleki moko mibale misato production eza en souffrance production eza susu mpenza te
eza lokola baprovince
ninieza dilore komatatal
eza lokola baprovince
niniprovince ya voisinance ya kinshasa ozwi deja kinshasa plateau de bateke plateau de bateke bandeko ebele baza na pasi lelo ozwi kwango kwilu maindombe baprovince wana nyonso probleme ya insécurité frontière wana eza kongo mobimba kasi lelo ezali mpenza na babisika oyo natangi eza kosouffrire nango mingi donc yango wana tozali korapele mama premier ministre mpo atala likambo wana pembeni atala yango malamu
bongo azongiselaki bino eyano nini effectivement azobanda mosala sikoma apesaki bino eyano nini
ndenge tozalaki wana tozaki ba groupe ebele. Ye d'abord abandaki ko pesa biso ba priorité na ye. Ezali na ba priorité neti création ya ba emploi, il faut nous salaire salement, il faut qu'on stabilise économie, dollar. Apesa ki mwa ba grande ligne na ko le banyoso awate.
Ok.
Si ma bapeti biso parole ayo kibiso. Pour to genda ki te poto angaje ba discussion na yo ta ite yo isenero sala boe te ko sala to genda ki kupe sa makanisi donc ya za ki pina na position ako yo kaba fonte vivi ya mboka o ya ki o adengi sek.
Ezali bongo. Alors ndeko mba yebisa biso nanu association bilanga ya betu eza kotambola ndenge nini? C'est vrai bandi na mwangonga mukie mais c'est komina ekolo Kongo mubimba et puis tozo komona ba production tozo mona ba même ba emballage na kombo ya bilanga ya betu c'est-à-dire musale zo sale ba makasi ndenge nini? Secret ezali nini o pobo banda ndenge na bosala musala makasi ndenge na tozo mona côté pisciculture tozo mona côté jardinerie tozo mona côté élevage tout le monde donc bozoko sala misala mingi yebisa biso secret
ndeko entendre Roger Bolamba et c'est mini to yeba et Congo to kosa na kango te Congo eza mboke pambwa ni pona kolesa d'abord bana mboka kolesa Afrique kolesa pena mikili misusu yango na Congo biso na biso ezali ete mutu nyonso esika o azali ezala mosala nini azosala mosala nyonso azosala akokozala député national ministre sénateur professeur ya université akokozala pilote akokozala officier na nini na police na armée akokozala pasteur sango misala nyonso mutu nyonso na mboko oyo esengeli asala mosala oyo azosala ya liboso apanta apesa te loboko na bilanga musala bilanga esika ateke ozwi kongo mabele na kati ya musala ya bilanga motu mosu akotala makambo etali basemence ye ezali basemence akozwa basemence ya malamu akaboli atekeli bandeko basali mosusu mpe akoya kuna lelo oyo tobengi irrigation mpo moto aza na bilanga monene ndeni na kotya mai ekuta bisika nyonso ma bénisse ou maï production et à la bien nous avons ça la wana mais comme nous sommes à la carte à transport quand les gros bassali moussala il faut qu'on a vraiment il faut qu'il fuite maï nombre qu'on a et à la Kinshasa il y a ça la transport donc on te donne des chaînes de valeur il y a un mot à la chose les congolais nyonso anza la pinda kuta pinga na kati ya likambwana ndi bilanga beto sala nyonso bilanga beto sala kayambwana yango ozomona ke ba mambo ya bilanga betu ezali bato oyo basalaka na babureau ezali bato oyo baza na baresponsabilité ya minene baresponsabilité ya likolo mingi bambula ebele bambula eleki ezalaki penza mbeba monene ya kokanisa ete mosala bilanga ezali mosala ya bato ya pasi ezali mosala bato bazovivre na bavillage na nde bavillage wa nde tobengaka biso tobengaka bango te eza bongo te mosala bilanga ezali mosala oyo biso nyonso esengeli kotala yango okomona enseignant yabokolaka bibele okomona fonctionnaire o fonctionnaire ye alonaka ntango mosusu masango alonaka ntango mosusu manioko donc vision ya bilanga betu yango wana bakongole kisika nyonso bazali epai nyonso bazali mosala mpe nyonso basalaka andeoka wana basala bilanga
Yes, na moni poto koma na suka ya masolo na biso mika koyebisa biso nanu mikolo ekoya bozali na mabongisi moko ya mwa minene mwa evenema moko ya monene bozali koyengela Dr. Mbaye ezali makambo nini
ezali tobeni yango marché agricole bilanga ya betu marché agricole bilanga ya betu wani kozala deuxième édition ekozala na mwa ya juillet ya Kinshasa du 22 au 28 juillet 2024 toza kobengisa bandeko nyonso oyo basalaka bilanga kongo mobimba baprovince nyonso ya kongo bakoya kolakisa makoki oyo toza nango na mosala ya bilanga oyo tosalaka oyo toza na mposa kosala me nanu tokomi wana te
Docteur Serge Mbai Kabwai utolo la kala Amerika yangonde esuki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini za kibongo mingi mingi Fatuma Kala la Limasi pe Nelson Lopez okoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux voalingala lokola Facebook Instagram pe X otika la malamu nde tokutani lisusu sima Zalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Routolo Lakala America, Boboto, Omabota Mabino.